Så vil jeg give ord til Kevin, som kommer til at lave en intro til vores nye emne. Er det ikke for godt at være sandt? Værsgo, Kevin.
Fornemt. Tak for det. Mens jeg lige sætter op her, så tænker jeg, kunne I ikke lige derhjemme i stuerne finde chatten frem, og så lige sende et par hjerter eller en god hilsen eller sådan noget, lidt kærlighed til alle vores teknikere. Fordi det er jo faktisk dem, der sørger for, at I overhovedet kan se med her i dag. Yes. Det driller ind imellem sådan noget, men de gør det simpelthen så godt. Ja. Som Jørgen allerede har nævnt, så er det Galaterbrevet i dag, vi tager hul på. Og jeg har læst den igennem det første kapitel af Galaterbrevet, fordi det er egentlig det, der sådan er mit udgangspunkt. Og jeg læste det igennem, og så tænkte jeg, hvad i verden skal jeg prædike over her? Fordi det er egentlig bare sådan lidt en introduktion og en meget, meget vred Paulus. Men det kommer vi til. Men jo mere man læser i det, jo mere man arbejder med det, finder man ud af, at der er masser at tage fat på. Så det, jeg skal i dag, det er simpelthen at tage fat i det, noget sådan, det helt basale i forhold til kristendommen. Og det er at besvare spørgsmålet, hvordan bliver man kristen? Det er simpelthen der, vi tager udgangspunkt i. Og så bare sådan lige fra her, helt fra starten, og få det gjort helt klart for jer alle sammen. Det handler ikke om discipleskab. Det er ikke, hvordan man følger Jesus. Det er ene og alene det her spørgsmål, hvordan bliver man kristen? Og det er det, der er udgangspunktet. Ha' det lige i baghovedet, mens jeg fortsætter her. Det kan være, du tænker, det er da nemt besvaret, så det er en prædiken, der er overstået på 2 minutter. Men når man begynder at spørge folk lidt, så finder man ud af, at der er rigtig mange forskellige holdninger. Fordi hvis du nu ikke anser dig selv som en praktiserende kristen, så kan det være, at kristendommen for dig er en ting, du har arvet med din kultur. Så er der dem af os, som er de meget kristne, eller bliver set som de meget kristne, i nogen sammenhæng i hvert fald. Ikke? Og vi har sådan lidt forskellige idéer i forhold til, hvordan man bliver kristen. Mange af os er vokset op med sådan forskellige modeller og sådan noget, og nogle af jer kender måske 3-trinsmodellen. Det er godt, at vi ikke har kaldt den det før, men det er den, hvor man tror først, så beder man en bøn og siger, Jesus, vil du være her i mit liv, og beder om tilgivelse for alle sine synder. Så er der forskellige varianter af den også. Der er noget med noget dåb og konfirmation og alle sådan nogle ting. Så der er forskellige modeller, vi sådan ligesom sætter op for, hvordan er det, man bliver kristen. Og til sidst så tænker jeg, så sidder der måske også et par stykker af jer derude, som i virkeligheden er lidt i tvivl. Lidt i tvivl om I overhovedet er med på båden. Lidt i tvivl om, jamen, den beslutning, du har taget på et tidspunkt om at følge Jesus. Er den stadig gyldig, fordi du måske føler, at du har trådt ved siden af, eller du kæmper med et eller andet, og du tænker, jamen, det er jo ikke forenligt med det, jeg egentlig tror, at jeg burde være som kristen. Så der er rigtig mange forskellige holdninger til ud af, at min egen hustru Camilla, som blev kristen som 18-årig eller 17-årig, da jeg fandt ud af, at hun rent faktisk har 2 historier, hun har fortalt. Om kan sige fra starten, de er begge 2 fuldstændig sande, men det er 2 forskellige vinkler, og særligt den ene af dem var den, hun oftest fortalte om, og særligt i starten. Fordi hun fandt ud af, at blandt den her gruppe af praktiserende kristne, der satte den ligesom hak i alle de rigtige kasser i forhold til, hvad de mente led op til sådan en god historie for, hvordan man blev kristen. Og den historie har mange af jer måske allerede hørt, men det er historien om en udvekslingsstudent, der rejste til Las Vegas i et år. På et tidspunkt modvilligt siger ja til at tage ind i en kirke og hente en veninde i slutningen af en gudstjeneste. Og lige der bliver hun overvældet af Guds kærlighed, ramt af ham, kan man sige. Og hvor hun simpelthen oplever en stemme, der taler til hende og siger, jeg elsker dig. Så hun har den her oplevelse og ender med at bede den bøn. Det kan være, I kender den, hvis I har været kristne lidt tid. Den her gentag efter mig-modellen, hvor hun beder Jesus om at blive her i sit liv. Beder om tilgivelse for sine sønner, alle de her ting. Og nærmest i løbet af kort tid faktisk bliver omringet af en række kristne, som beder for hende og ikke vil give slip, nærmest før hun er døbt i både vand og i ånd. Ikke? Altså vi skulle have hele pakken. Det er den ene historie. Det er selvfølgelig en kort version af den. Den anden historie, som er lige så sand, den skete noget tid forinden det her. Fordi på det her tidspunkt, der er hun af forskellige årsager havnet hos sin værtsfamilie, hvor hun skal bo. og hun skal kun være der midlertidigt. Og mens hun så er der, det er en kristen familie, så beslutter de sig for, at de vil gerne give hende en introduktion til kristendommen. Så de gør det, at de tænker, måske skal vi gøre det på hendes eget sprog. Så de går på Google, og så finder de det første og det bedste, de kan finde af et hæfte om kristendom, og hvordan man bliver kristen, printer det. Og de siger ikke noget til hende, men de placerer det bare lige på hendes sengebord. Og der ligger det så en uges tid, indtil hun en aften keder sig så meget og tænker, jamen vi kan da lige se, hvad det er, de har lagt her. Det viser sig så, at altså, det er altså sådan en mobbedreng her. Det er ikke bare lige en side eller to. Så hun går i gang med sådan lige at bladre lidt i den, og finder meget hurtigt ud af, at den er ufattelig kedelig. Og der står en hel masse ord, som hun aldrig har hørt for og ikke forstår. Så hun gør det, at hun bladrer sådan lidt til slutningen, fordi til dels så var der billeder, og til dels så tænkte hun, vi kan lige se, hvordan den ender. Og et eller andet sted der til sidst, der er der så en rubrik dernede, hvor der står, hvis du vil tage imod Jesus ind i dit liv, så kan du bede den her bøn, og så var den så skrevet ud. Og hun sidder der, og hun tænker, det skader vel ikke. Altså, der står det gratis, der står det ikke koster noget, men kan altid prøve. Så hun gør det, at det eneste former for bøn, hun har set, det er på fjernsyn. Så hun knæler ned ved sin seng, fordi sådan har hun set, man gør på film. Folder hænderne, og så beder hun den bøn, der står. Mærker ikke det store i det øjeblik, og går i seng. Og så mit spørgsmål til jer. Hvad for et af de øjeblikke, mener I, markerer det øjeblik, hvor hun blev kristen? Nogle af jer vil sige, jamen, den første, helt sikkert, fordi det var der, hun gjorde det første gang. Hun tog beslutningen. Andre vil sige, jamen, hun forstod jo kun 5% af, hvad det gik ud på, og hun havde jo ikke den der personlige oplevelse af Helligånden, der mødte hende før senere. Vi har alle sammen de her forskellige historier, og jeg tænker for mig selv, og de af jer, der måske er vokset op i kristendom, så kan det være, at det måske er lidt sværere at sætte sådan en hel dato på, hvornår var det, jeg blev kristen. Ikke? Altså blev introduceret til det her som barn, og har aldrig kendt andet. Så det er svært at sige, at præcis det var den dag, jeg tog en beslutning. Andre af jer har måske svært ved at sætte dato på, fordi I har gjort det mange gange. Det kan være, at I er bekendt med det, jeg kalder det todelte frelsesbudskab. Det kan også være i flere dele. Men det er det her budskab, hvor forkynderen i slutningen af prædiken kalder frem til, at man kan tage imod Jesus. Og så gør han eller hun det typisk sådan her, hvor man starter og så siger, at det her, det er for alle jer, der vil gøre det for første gang. Og så beder man den bøn. Og så bagefter, så tager man den der for alle dem, der har gjort det før, man måske tror, de er faldet fra eller kommet lidt på afstand. Ikke? Sådan den todelte. Og indimellem, så blev det gjort så overbevisende, at jeg nærmest tid blev i tvivl for mig selv og sad og tænkte, jamen, gad vide om den talte. Altså, så min hånd, den har været været mange gange igennem mine teenageår, fordi jeg skulle da være helt sikker, ikke? Altså, man skulle ikke gå glip af det. Og hvis du har været kristen i noget tid, så kan det være, at du måske også har haft din hånd i vejret nogle gange på et tidspunkt. Vi har alle de her forskellige holdninger til, hvad der skal til, og hvornår man er god nok, og hvordan beholder jeg frelsen, og alle de her ting. Og jeg tror bare indimellem, vi misser, hvor simpelt budskabet om Jesu noget rent faktisk er. Hvor enkelt det er, og hvor lidt det rent faktisk kræver af os. Og det er faktisk det, jeg har lyst til at gå ind i dag. Det er det, vi skal gå på opdagelse i Galaterbrevet og det første kapitel der. Fordi det første gang, så får I også lige en kort introduktion til brevet, skrevet af Paulus. Højst sandsynligt skrevet omkring år 48-49-ish. Og skrevet sådan efter hans første missionsrejse. Han har rejst rundt i et område, blandt andet Galatien, som er det nuværende Tyrkiet. Og der har han rejst rundt, og der har han delt budskabet om Jesus med mennesker, der ikke var jøder. Så mennesker, der ikke havde hele den her jødiske historie og baggrund med. Der har han rejst rundt, han har fortalt om Jesus, han har fortalt om Guds nåde, Guds kærlighed. Han har startet kirker op, og der er masser af mennesker, der har tilsluttet sig det budskab. På et tidspunkt så vender han tilbage til Antiochia, hvor han sidder, og går i gang med at forberede den næste missionstur, som skal foregå et andet sted. Mens han sidder der, så hører han, at der er nogle jødiske kristne, som har fundet ud af, hvor han har været, og så er de rejst samme sted hen. Så de rejste rundt til de kirker, som Paulus startede oprindeligt, efter at han er vendt tilbage igen. Og der er de rejst rundt, og der har de simpelthen fortalt alle de her folk, at det Paulus han kom med, Det var sådan set rigtig fint. Det var meget godt, og det var et dejligt budskab om Jesus nåde. Men det var kun den halve sandhed. De siger simpelthen, at Paulus han blev måske en lille smule forvirret, fordi han var jo ikke sådan rigtigt udsendt af den der anerkendte gruppe og sådan nogle ting, som ja, vi ved ikke helt, hvor han har det fra. Men han var nok en lille smule forvirret, og så har han kun præsenteret jer for det budskab, som han troede, I ville tage imod. Altså den nemme del. Han har simpelthen bare givet jer den lette version. Så nu kommer vi, siger de, og nu skal vi nok fortælle jer resten af sandheden. For ja, Guds nåde er gjort tilgængelig for jer, og nu er I, der ikke er jøder, I har mulighed for at blive en del af Guds familie. Men for at blive det, så skal I lige huske at gøre det, som vi jøder altid har gjort. Overholde Moseloven, og blandt andet lade omskære. Så det er sådan nogle ting, de kommer og siger, at jamen, Paulus har kun præsenteret jer for den nemme del. Prøv at høre, altså, det er jo for godt til at være sandt, det må I kunne se. Så nu kommer vi med det fulde budskab. Og det er egentlig ind i den kontekst, at Paulus han skriver Galaterbrevet, og det er også derfor, jeg stadig lagde ud med at sige, at han er ret vred, da han gør det her. Faktisk så tror jeg, han har været rasende, fordi det budskab, de her jødiske kristne ligesom kom ud med, var jo noget, der til dels både angreb hans karakter og hans motiver, men så også fordi det nedgjorde det, Jesus havde gjort. Og det var faktisk et budskab, der stillede galaterne værre end det, Paulus var kommet med, det han havde givet dem. Og så læser vi fra første kapitel, og allerede fra vers 6, så han lægger ret tidligt ud med, hvad hans agenda er her. Og så skriver han sådan her. Jeg er chokeret over, at I så hurtigt har vendt jer fra Gud, som kaldte jer til at leve i Kristi nåde. Vi bragte jer det glædelige budskab om Jesus, men I har nu taget imod et andet budskab, som bestemt ikke er glædeligt. Der er nogen, der skaber forvirring iblandt jer ved at fordreje glædesbudskabet fra Kristus. Hvis nogen bringer jer et budskab, der går imod det, som vi forkyndte for jer, så bliver han ramt af Guds dom. Der er nogle af oversættelserne, der siger, ramt af forbandelser. Altså det virkelig store ord, han taler med. Og så fortsætter han, det gælder også, hvis vi selv eller en engel kommer med det her andet budskab. Lad mig sige det en gang til, fordi det er så vigtigt. Guds dom vil ramme enhver, der kommer med et andet budskab, end det, I allerede har taget imod. Okay, det er meget store ord, og han er vred over det her. Og så er det, man kan stille sig selv spørgsmålet. Hvorfor er det, mon galaterne tog imod det budskab? Et budskab, der stillede dem dårligere, end det, Paulus beskriver som det sande. Hvorfor er det, de tog imod det? Og jeg tror, at det er fordi, at de har tænkt, det er for godt til at være sandt. Her kommer Paulus og siger, at det hele er gratis, det er Guds nåde. Han er død på korset for jer, han har stillet jer det hele til rådighed. I skal bare tage imod. Og de tænker, at det er for godt til at være sandt. Og det er fordi, i alt andet i vores liv, så har vi den her transaktionsmentalitet. Ikke? Noget for noget. Vi er vant til tingene, det koster. Vi er vant til at bytte noget, der har værdi, for noget andet, der har værdi. Noget så simpelt som at have penge stående i banken, for eksempel. Ikke? Det betaler vi penge for nu. Ikke? Vi betaler renter for at have vores egne penge stående på en bankkonto. Det, der er med det, det er jo, at det er jo ikke penge, der fysisk står et sted. Det er jo tal på en computer et eller andet sted. Og det betaler vi penge for. Men vi accepterer det, fordi vi er vant til, at tingene de koster noget. Og når noget lyder for godt til at være sandt, så tænker vi, jamen, så er det sikkert også for godt til at være sandt. Der er sikkert mange af jer, der har haft sin telefonsælger i røret, som siger, hvis du køber tre af de her blade af Illustreret Videnskab, bare tre af dem, så smider vi et knivsæt med i prisen til, jamen det koster 3.000 kroner, men helt gratis. Ikke? Og vi ved alle sammen godt, at hvis man siger ja til det tilbud, for det første, så binder man sig sikkert for et år. Og for det andet, den eneste måde at komme ud af det på, det er ved at ringe til telefonnummer, hvor man altid er nummer 74 i køen. Ikke? Vi ved godt, at det er for godt til at være sandt. Så derfor så går vi udenom det. Og hele den her transaktionsmentalitet, som vi lever med, når vi så prøver på at forstå noget, og sætter den ind i vores kontekst, ind i den verden, vi kender, så går det galt. Fordi så er det svært for os hele at acceptere, at det rent faktisk er givet os frit og uden betingelser. Det er svært for os at acceptere, at det kan være gratis. Og selv dem af os, der har været kristne længe, jamen vi, kender historien, og vi har læst Bibelen, og vi ved, at på et tidspunkt, så var der en tærskel, der var her med Moseloven, og så ved vi, at så kom Jesus. Og på en eller anden måde, så får vi det lavet til, så er tærsklen flyttet herfra og hertil. Men det var ikke det, der skete. Jesus kom ikke og sænkede tærsklen, han kom og fjernede den fuldstændigt. Men jeg tror simpelthen, den her transaktionsmentalitet, som vi lever i, det var det samme, galaterne gjorde dengang. Og det er også grunden til, at 2000 år senere, så kan vi stadig have svært ved at omsætte det fra en teoretisk forståelse til praktisk. Til praksis, når det kommer til nåden. I Lukas evangeliet, kapitel 23, der læser vi om Jesus, der bliver korsfæstet. De jødiske ledere, de tror, at nu det endelig lykkes dem at fange ham. Det endelig lykkes dem at straffe ham for blasfemi. De ved ikke, at han hænger der frivilligt, og at han hænger der for deres skyld. Men fordi man anså ham som en forbryder, så valgte man at korsfeste ham sammen med to andre forbrydere. Og i vers 39, der står der sådan her. Selv den ene af forbryderne, som hang ved siden af ham, gjorde nar af Jesus. At du ikke Messias, så red dig selv og os. Men den anden forbryder i rette satte den første. Frygter du slet ikke Gud, nu hvor du skal dø? Vi får den straf, vi fortjener, men han har ikke gjort noget forkert. Så sagde han, Jesus, husk på mig, når du kommer til dit rige. Og Jesus svarede, det siger jeg dig. I dag skal du komme med mig til paradis. Det her, det er for mig et fantastisk eksempel på Jesu nåde. Her hænger der en forbryder, som har gjort et eller andet, som er slemt nok til, at han skal dø for det, korsfæstes for det. Og han erkender endda selv, at han rent faktisk fortjener den straf. Hvor mange af os vil se på sådan en person, og så tænkt, han skal til paradis i dag. Men han kigger over på Jesus og siger, husk mig. Og Jesus var i dag skal du med mig i paradis. Jeg tror, vi bliver overrasket over, den dag vi kommer i himlen, hvem vi kommer til at være der sammen med. Mennesker, som vi har dømt ude, mennesker, som vi måske ikke i vores forståelse tænker, at de var kristne. Men jeg tror simpelthen, Guds nåde er så meget større, end vi forstår. Og så meget større. Jeg tror, han vil os så meget mere, end vi helt kan acceptere. Og så er spørgsmålet, hvad er det så, der frelser os? Og hvis jeg nu kommer med et statement, og så siger, det er troen, der frelser os. Vil du så svare sandt eller falskt? Hvis du svarer sandt, så er du faktisk kun halvt ret. Det er ikke helt forkert. Troen har en rolle. Men det er ikke troen, der frelser os. Og inden I bliver alt for forarvet hjemme i stuerne, så skal jeg nok fortælle jer, hvorfor. Prøv at se, der står her i Efeserbrevet, kapitel 2, vers 5. Men husk, at det er kun ved hans nåde, I fik del i det evige liv. Og så fortsætter den i vers 8. Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men det er en gave fra Gud. Det, der bliver lagt vægt på her, det er Guds nåde. Det er Guds nåde, der frelser os. Og det betyder også, at troen er ikke en præstation. Vi skal ikke præstere en tro. Vi skal ikke tro nok eller tro rigtigt. Troen er vores måde at acceptere den gave på, som er givet os. Det er nåden, der frelser os, og troen er vores accept af den gave. Det er ikke en præstation. Det er en gave fra Gud. Vi læser sådan nogle vers som i Romerbrevet, hvor Paulus skriver, at for hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at han er oprejst fra de døde, så skal du være frelst. Og på en eller anden måde, så formår vi nogle gange at gøre det til sådan en form for formular, sådan et ritual for, hvordan det er, man bliver kristen. Men det er ikke en præstation. Tyven på korset, han er selvfølgelig svært ved at tro på opstandelsen, for Jesus var ikke død og opstået endnu på det tidspunkt. Men bekendelsen for ham lød ikke som en gentag efter mig bøn og jeg arme synder. Det lød ganske enkelt som, husk mig, Jesus. Og det var nok til, at Jesus sagde, i dag, så skal du med mig i paradis. Hvis vi nu i stedet for at forstå noget som en transaktion, ser den som en relation, så begynder det pludselig og give meget mere mening. Se på det som en perfekt far, der ønsker at simpelthen bare invitere sine børn ind i et fællesskab med sig selv. Vil han stille forhindringer i vejen, for at de børn kunne træde ind? Eller vil han gøre det så nemt som muligt, og så sige, jeg står lige her. Det eneste, du har brug for at gøre, det er bare at vende dig mod mig og tage imod det. Noget skal forstås i en kontekst af relation, og ikke i transaktion. Det her budskab om Jesus, det her betingelsesløse budskab, som Paulus præsenterede for galaterne, det var ikke for godt til at være sandt. Det var godt, fordi det var sandt. Og jeg skal ikke misforstå mig. Der er intet galt med at bede den her bøn med gentag efter mig-modellen. På ingen måde. Tværtimod, så er det faktisk en fantastisk måde at gøre det på, fordi når man kommer frem første gang, så er det ikke sikkert, at man ved, hvad man skal sige. Og så kan man få noget hjælp af en. Der er absolut intet i vejen for det. Det må bare ikke blive til et ritual. Det er ikke et ritual, der frelser dig. Det er ikke ritualet, der gør, at du kan komme i nærheden af Gud. Det er Guds nåde, der har stillet det til rådighed for dig som en gave, frit, uden betingelser. Din tro er en accept af det. Det er simpelthen bare at vende dig mod ham og tage imod. Og jeg tror, når vi som enkeltpersoner og som kirke og som Guds familie sådan helt begynder at forstå det her, så ændrer det også på måden, vi ser for mennesker omkring os på. Fordi jeg tænker, det kan være, at du sidder, at du måske lidt har givet op på familiemedlemmer, på venner, bekendte omkring dig, og tænkt, jamen, det her med Gud, det er de ikke interesseret i, og hvordan i verden skal det nogensinde lykkes for mig at præsentere dem for en tretrinsmodel for, hvad de skal gøre for at blive rigtige kristne. Men det skal du ikke, og du skal ikke overbevise dem om noget som helst. Du skal bare videregive den kærlighed, som Gud har givet dig til de mennesker omkring dig. Fordi måden, vi accepterer at blive en del af Guds familie på, det er ved at acceptere nåden og tage imod den. Det er bare ved at sige, Jesus, husk mig. Og derfor har jeg endelig lyst til, bare sådan her til sidst, og også lige tale til dig, der måske sidder og er i tvivl om, hvor du står i forhold til Gud. Også dig, der måske sidder og tænker, det her det er første gang, og at jeg er faktisk interesseret i at finde ud af, hvordan kan jeg blive en del af det her fællesskab. Afhængig af, hvor du er, så vil din bøn til Gud lyde forskelligt. Det kan være, at din bøn er, Jesus, kom og vær her i mit liv. Det kan også være, at din bøn er, Jesus, jeg ved ikke, om du overhovedet eksisterer. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor du er i alt det her. Men hvis du findes, så vil jeg rigtig gerne tilhøre dig. Der er mange forskellige måder at gøre det på. Der er mange forskellige måder at sige det på. Men det er din indstilling, det er hjertets indstilling, der er afgørende. Det er simpelthen bare at træde frem for ham og så sige, Gud, hvis du er der, så vil jeg gerne acceptere din nåde. Jeg vil gerne acceptere din gave. Det er ikke en... Det er ikke et ritual, det er ikke en formular, det er ikke bestemte ord, vi skal sige. Han har simpelthen bare stillet til rådighed, frit og gratis. Så værsgo at tage imod ham. Lad os bede sammen. Tak Gud for det offer, du gav ved at sende din søn Jesus på korset for at dø i vores sted, far, og for at vi kunne blive en del af din familie. Tak far, at du i din kærlighed til os har valgt og give det som en gave, betingelsesløst og gratis, far. Tak, at du har vendt dig mod os og står med åbne arme, og at vi ikke behøver andet end at acceptere din gave. At vores tro er en accept af din gave og ikke en præstation. Tak, at vi ikke skal præstere et eller andet og træde over en tærskel for at komme ind i dit nærvær, men at tærskelen er fjernet, og der er fri adgang i dag. Jeg beder helt specifikt for alle dem, som sidder og er i tvivl om, hvor de står, tvivl om, hvor de står i forhold til dig. Tak, at du overvælder dem med din kærlighed, far. Og tak, at du viser dem, at vejen til dig er simpel og enkel og gjort tilgængelig gennem Jesu offer på korset. I Jesu navn beder vi. Amen.